dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz ekipu našeg regionalnog izdanja, u narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vašington neće dozvoliti da se na sjeveru Kosova ponove nasilni događaji nakon napada u Banjskoj prošle godine, poručio je James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja. On je pozvao Beograd i Prištinu da izbjegavaju provokativne akcije na sjeveru Kosova. SAD će prihvatiti zahtjev Prištine o kupovini protivtenkovskih raketa, prenio je američki ambasador u Beogradu Christopher Hill predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, saopšteno iz njegovog kabineta. Vučić je rekao da je to veliko razočaranje, ali da će Srbija zajedno sa SAD raditi na očuvanju srpsko-američkih odnosa. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da zajednica opština sa srpskom većinom nije glavni prioritet za normalizaciju odnosa sa Srbijom, već osnovni sporazum koji su dvije strane prihvatile na predlog Evropske unije krajem februara prošle godine. Srbija nije pristala da se taj sporazum potpiše. Velika Britanija ne smatra da je Srbija kao država ruski proksi, već da pojedini elementi u zemlji djeluju direktno u interesima Rusije, rečeno je agenciji Beta u britanskoj ambasadi u Beogradu, povodom reakcija na izjavu šefa britanske diplomatije Davida Camerona. Južnoafrička republika optužila Izrael za genocid nad Palestincima na početku postupka u Međunarodnom sudu pravde, pokrenutom protiv izraelske vojne kampanje u Gazi. A u tematskom dijelu emisije možete čuti što su poručili mladi na protestu u Sarajevu, nezadovoljni iznosom subvencije za rješavanje stambenog pitanja.
Mladi su razočarani, najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanove i da odemo vani negdje, da i ostavimo ovdje, da odemo iz zemlje.
Nakon što je vlada Crne Gore objavila spisak 1000 najviših plata u javnom sektoru, među kojima dominiraju čelnici pravosuđa i zdravstva, pitali smo direktora istraživačkog centra MANS Dejana Milovca da li građani dobijaju adekvatnu uslugu tih institucija.
Kada vidimo dok smo stigli sa reformama, konkretno u pravosuđu, ne možemo da kao građani, kao neko ko zapravo obezbeđuje te plate, budemo zadovoljni sa onim što vidimo kao rezultat tog njihovog rada.
Pratimo i pregovore poljoprivrednika sa vlašću u Srbiji. Evo njihovih ključnih zahtjeva.
Traže pregovore o dva ključna problema, državnom sistemu e-agrar i poljoprivrednoj komori Srbije. Takvu organizaciju ne žele jer smatruje da bi bila pod kontrolom vlasti, te da je kao takva nepotrebna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojnik Eufora je bio na zadatku i dio je Euforovog tima za vezu i posmatranje s lokalnom zajednicom, rekli su za Radio Slobodna Evropa iz mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. To je odgovor na objavljenu fotografiju pripadnika misije koji je prisustvovao obilježavanju neustavnog dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u opštini Milići na istoku Bosni i Hercegovine. Izvještava Melisa Teletović.
Iz Eufora za Radio Slobodna Evropa kažu kako su posvećeni nepristrasnosti svim građanima Bosne i Hercegovine te da doprinose sigurnom i stabilnom okruženju. Potvrdili su da je Euforov vojnik dio tima za vezu i posmatranje. Zadatak i misija Eufora u Bosni i Hercegovini je da štiti Ustav Bosne i Hercegovine, ali i da građanima te zemlje osigura mir i stabilnost. Trenutno je u Bosni i Hercegovini više od 1100 vojnika Eufora. Evo što su iz Eufora kazali za Radio Slobodna Evropa.
Možemo reći da je vojnik koji se pojavio na slici član tima za vezu sa lokalnom zajednicom i vlastima. Jedan od redovnih zadataka članova toga tima je da posmatraju lokalna dešavanja kako bi stekli svijest o potrebama i brigama ljudi. Član našeg tima je prisustvovao ovoj ceremoniji da je posmatra.
Načelnik opštine Milići Marko Savić Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u prisustvu pripadnika Eufora.
Pozdravio se, ja primišljam, pitao ko se zna, vidim vojnike, evo, fora i to je to. A ne, mislim, nije nam ništa to iznenađujuće, zato što kad se god dešava nešto, taj lot tim zbratunca šalje vojnike i oni prate događaje sve. Iako je odao počast žrtvama, kakve poveze ima.
Prisustvo vojnika Eufora osudio je Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dodavši kako je to u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Sveća u ruci ne znači da pratite, već da ste saučesnik i da učestvujete u procesu. Sve ide u tom pravcu da je Eufor ovdje u toj ulozi, a nije ulozi da obezbedi vanjske granice ono što bi trebalo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine tri puta je presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Nepoštovanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina. Iz Brisela je 9. januara stigla poruka da je za njih proslava dana Republike Srpske nezakonita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Grupa mladih je protestovala u Sarajevu nezadovoljna visinom subvencija za rješavanje stambenog pitanja. Od vlade kantona Sarajevo dobili su subvenciju u iznosu od 4800 konvertibilnih maraka, iako im je ranije premijer kantona Sarajevo Nihaduk obećao više od 10.000. Mladi su naveli kako su poniženi i diskriminisani jer su rezultati konkursa objavljeni krajem decembra bez mogućnosti žalbe. Pripremila Kristina Gađe.
Mladi su s premijerom kantona Sarajevo Nihadom Mukom održali sastanak gdje je premijer obećao predložiti da se odluke o subvencioniranju mladih za rješavanje stambenog pitanja promijene. Alisa Ibrahimović, jedna od protestantkinja, kaže da je nakon dugo vremena uspjela dignuti kredit za kupnju stana. Smatra da ova odluka odbija mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Trebalo su popraviti kriterije i pomoći svima nama zajedno, jel? Da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Znate i sami kako je teško živjeti u Bosni i Hercegovini, rat u Bosni i Hercegovini. Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći naredi posla nas i mladi ljudi koji će doći naredi posla nas. Jer ako odu svi mladi iz Bosni i Hercegovini, nećemo imati nikog drugog da stane ispred nas. Dali su kratak rok da predamo dokumente. Svi smo žurili da predamo dokumente. Nismo ni obraćali pažnju na rok boravka u Sarajevu ili da je stan preko 300.000. Gledali smo da predamo, jel, svako ko je normalno uzeo stan da bi mogli da dobijemo subvenciju. I onda je bilo, došlo se pred gotov čin, to je to. Onda su naknadno izbacili neke nove obavijesti da moramo predati za te subvencije. Mislim da se razumijemo, neko ko kupi stan od 300 ili 500.000 konvertibilnih maraka, da li njemu treba subvencija? Ako ćemo te kriterije mijenjati, onda to je to. E, to je glavni problem, ja mislim, ovog svega.
Subvenciju za rješavanje stambenog pitanja dobilo je 1142 mladih. Mladi navode da će nastaviti protest ukoliko se ne postigne sporazum i osiguraju novčana sredstva. Mines Muminović, jedan od protestanata.
Mladi su razočarani. Najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanove i da odemo vani negdje, da i nastavimo ovdje, da odemo iz zemlje. 4800 jako mali onaj dio onoga koliko smo dali mi. Mi smo samo za PDV su neki dali preko 20.000 državi.
Stotinjak mladih je 29. prosinca uputilo zajedničko pismo vladi kantona Sarajevo i nadležnim ministarstvima u kojem su istaknuli kako se moglo predvidjeti da će broj prijavljenih biti mnogo veći nego ranije, a sve zbog izmijenjenih kriterija u odnosu na one koji su se primjenjivali ranije. Također su u pismu dodali da su sredstva izdvojena za mlade u protekloj godini 0,38% od ukupnog budžeta. Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak 8. januara je u priopćenju naveo da mladi negoduju zbog političke manipulacije, što su mladi negirali. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici više udruženja poljoprivrednika napustili su sastanak sa nadležnjima u vladi Srbije, nezadovoljni zbog prisustva dvije organizacije koje smatraju provladinim. Kao drugi razlog su naveli da su revoltirani što na razgovore nije došla premijerka Ana Brnabić. Prilog Zorana Glavonjića.
Jovan Jovanov, lider poljoprivrednika iz Banatskog sela Bavanište, rekao je za Radio Slobodna Evropa da u ovom trenutku ne može da kaže kakva je dalja sudbina razgovora koji su ključni za ispunjavanje obećanja vlade nakon zemljoradničkih protesta u novembru.
Vidjet ćemo, nije, ima tu još ljudi, još udruženja koje će izneti svoje mišljenje, pa ćemo da se dogovorimo.
Traže pregovore o dva ključna problema, državnom sistemu e-agrar i Poljoprivrednoj komori Srbije. Takvu organizaciju ne žele jer smatraju da bi bila pod kontrolom vlasti, te da je kao takva nepotrebna. Također su i protiv obaveze da zemljište koje obrađuju može da bude upisano u elektronski registar gazdinstava samo uz overenu potvrdu o vlasništvu ili zakupu, što je jedini način da ostvare pravo na subvencije.
Mi tražimo da ta parcela koja nema ugovor, nema naslednike, naslednici su negde preko ili nije sređena papirološki, broj parcele postoje i žele da ljudi koji žele to da registruju može, ali da odgovaraju pravno i imovinski za tu parcelu.
Rekao je Jovanov. Aktualnu proceduru za ostvarivanje subvencija poljoprivrednici vide kao jedan od načina da im država isplati što manje. Na prošlom sastanku 27. decembra vlast je najavila posticaje za poljoprivredu od oko milijardu evra. To je obećala nakon desetodnevnih protesta poljoprivrednika pre dva mjeseca kada su blokirali puteve širom Srbije, zahtevajući gorivo za agrar bez akciza, subvencije po hektaru od 300 evra, cene proizvoda po tržišnom principu, bez intervencije države, povećanje premija za mlijeko i podsticaje od 340 evra po kravi. Potom je vlada najavila subvencije na zemlju od 150 evra plus toliko za kupovinu semena. Do sada, naveo Jovanov, rezultata nema.
Od tada se priča samo o tome, a još uvijek nije krenule te subvencije, još uvijek nije krenule te agrokartice, dizel, još uvijek to ništa nije zaživjelo.
Protesti poljoprivrednika bili su i u maju prošle godine, ali su nakon neispunjenih obećanja radikalizovani uoči izbora 17. decembra, do kada je država dozvoljavala upis u e-agrar bez dokumentacije. Nakon izbora zatražila je overe od notara. Uoči izbora vlada je obećala i da će najavljene subvencije biti isplaćene do 31. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Beogradu bez odgovora na zahtjeve Kosova za oslobađanjem građana te zemlje koje vlasti u Srbiji hapse pod optužbama za ratne zločine. Hasan Dakaj, bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, posljednji je uhapšen u Srbiji, gdje mu je 6. januara određen jednomjesečni pritvor. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Srbija prati metode ruskog predsjednika Vladimira Putina i da su hapšenja kosovskih državljana zlonamerna i nepravedna. U Srbiji su uz Dakaja u posljednje tri godine uhapšene još dvojica kosovskih državljana koji su navodno počinili zločine tokom rata na Kosovu. Ministarstvo pravde nije odgovorilo na naša pitanja o zahtjevima Prištine za izručenjem njihovih građana i saradnji sa Kosovom na osnovu sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći koje su dve strane potpisale 2013. u Briselu. U Fondu za humanitarno pravo kažu da bi u ovakvim slučajevima Srbija trebalo da ustupi sve dokaze zemlji čiji je državljanin uhapšeni. Srbija ne priznaje Kosovo, te takva vrsta saradnje ne postoji sa tamošnjim tužilaštvom, kaže za naš program Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo. Zato i Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda Kosova upozoravaju na potencijalni rizik od hapšenja za sve bivše pripadnike OVK, zbog čega im savjetuju da izbjegavaju putovanje u Srbiju. Opširnije o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Jutros je počelo rušenje nelegalno sagrađene stambene zgrade Lamela C u naselju Zabjelo u Podgorici uz policijsku blokadu prilaza zgradi. Više desetina stanova u toj zgradi je bilo unaprijed prodato. Ministarstvo urbanizma je u decembru odobrilo prinudno rušenje, o čemu je odluka donesena još 2019. godine. Prije rušenja nije postignut dogovor između vlasnika stanova i ministra urbanizma Janka Odovića. Oni su odbili ponuđenu pravnu pomoć za dobijanje obeštećenja jer bi, kako su naveli, trebalo da čekaju 4 godine do tada. Evo što je povodom početka rušenja za RTCG kazala punomoćnica vlasnika stanova Sanja Radulović.
4,5 sata policija je obezbijedila čitav kvart i bez ikakvog naloga nadležnog suda je ušla u privatnu imovinu vlasnika stanova. Nakon nekih pola sata se na licu mjesta pojavila i građevinska inspekcija, a inspektor ne posjeduje rješenje o izvršenju. Dakle, ni jedan dokument ne postoji o tome da se danas može izvršiti rješenje. U svakom slučaju, ovo rješenje nije sprovodivo u odnosu na ove ljude, koji su inače vlasnici stanova. Nažalost, uprkos svim zakonima Ustavu Crne Gore i Europskoj konvenciji, inspekcija sprovodi i dalje, kao što možete i čuti, rušenje je započelo prije nekih 10 minuta i dalje traje i moram vam reći da se u zgradi nalaze vlasnici stanova. Dakle, iako se nalazi grupa oko 15 lica vlasnika stanova, u zgradi inspekcija istrajava u svom naumu, započela je i sprovodi izvršenje koje, ponavljam, ne odnosi na vlasnike stanova. Njihova namjera jeste da istraju u tome, vjerovatno vam je i poznato da još od 20. decembra prošle godine oni se nalaze u svojim stanovima i pokušavaju toj namjeri da odbrane svoju imovinu. Jer ovo jeste njihova imovina, međutim država iz samo sebi poznatih razloga je sprovela sve ove radnje, dovodeći pritom njih u opasnost, dalji koraci će biti da se podnesu krivične prijave protiv lica koja su nezakonito jutros ušla u privatnu svojinu trećih lica, odnosno vlasnika ovih stanova, jer se mora utvrditi odgovornost za nepoštovanje zakona. Također, upravo se i nanosi šteta na ovom objektu, tako da je tužba protiv države apsolutno neminovna.
Bila je to punomoćnica vlasnika stanova Sanja Radulović, a resorni ministar Janko Odović je danas ponovio da su vlasnicima stanova ponudili pravnu i svaku drugu podršku, citat, da se obeštete od investitora, odnosno lica od koga su kupili stanove. Vlada Crne Gore je objavila spisak najviših 1000 plata u javnom sektoru koje se kreće od 1800 eura koliko prima premijer Milojko Spajić do skoro 4000 eura koliko iznosi zarada vrhovnog državnog tužioca. Odmah poslije prvog tužioca sa platom od blizu 4000 su načelnici i specijalisti odjeljenja zdravstvenih institucija i čelnici sudske vlasti čije se zarade kreću iznad 3000 eura. Da li za visoke plate koje se zarađuju u oblasti pravosuđa i zdravstva građani dobijaju uslugu koju očekuju? Pitali smo Dejana Milovca, direktora istraživačkog centra MANS. Milovac ne spori potrebu da odgovorne funkcije moraju biti dobro plaćene, ali postavlja pitanje da li rad institucija prati i odgovornost.
Prije svega smatram da rukovodeće pozicije na tako odgovore mjesta treba da budu dobro plaćene, prije svega da ta zarada bude jedna od prvih brana za ovaj koruptivno ponašanje, iako u prethodnom periodu smo vidjeli da naravno u pravosuđu te visoke zarade nisu dovoljno motivisale sam vrh pravosuđa da nema veze sa organizovanim kriminalom i da ima neku imovinu koju ne može objasniti zvaničnim prihodima. Sa druge strane, kada vidimo dok smo stigli sa reformama, konkretno u pravosuđu, ne možemo da kao građani, kao neko ko zapravo obezbeđuje te plate kroz plaćanje poreza, budemo zadovoljni sa onim što vidimo kao rezultat tog njihovog rada. I ono što generalno nedostaje ne samo u pravosuđu, već i u drugim sektorima, i u zdravstvu i obrazovanju, jeste neka evaluacija rada, naročito na tim visokim funkcijama, gdje bismo mi u nekom vremenskom periodu, da li je to mjesečno, da li je to polugodišnje, imali priliku da kao građani znamo šta su konkretni rezultati pojedinaca tim funkcijama, a ne da se jednom godišnje kao javnost zadovoljimo onim izvještajima koji se razmatraju, usvajaju u parlamentu, a koji čak i ako su negativni, nemaju neku konkretnu posljedicu kroz utvrđivanje odgovornosti za takvo stanje, prije svega u pravosuđu, ali vidimo i da u drugim sektorima zapravo nemamo zadovoljavajući nivo usluge, bilo da je to u pitanju pravo na pravdu ili na pravo na obrazovanje ili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Bio je to Dejan Milovac iz MANSA.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najmanje 8 ljudi poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotriće tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere za zaustavljanje sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su i uništene iznad teritorije regija Rostov, Tule i Kaluga, prenijelo je Rusko ministarstvo odbrane. Pripremila Meliha Kešmer.
U posljednja 24 sata Hamas je prijavio 62 smrtna slučaja širom palestinske teritorije. U izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi poginulo je najmanje 8 ljudi. Izraelske zračne snage navele su u objavi na mreži X da su ubile trojicu terorista dok su izlazili iz tunela u izbjegličkom kampu Megazi u centralnoj Gazi. Sukobi se nastavljaju u trenutku posjete šefa američke diplomatije Antonija Blinkena Bliskom istoku u nastojanju da zaustavi širenje konflikta između Izraela i Hamasa. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik kazao je da je samo 1/5 kreveta dostupna od 5000 potrebnih za hitne potrebe u Gazi. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.357 ljudi ubijeno u toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotriće tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere zaustavljanja sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. Južnoafrička republika koja je pokrenula slučaj traži od suda da hitno djeluje kako bi zaštitio palestinski narod od daljnje, ozbiljne i nepopravljive štete prema konvenciji o genocidu koja se i dalje nekažnjeno krši. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je da su 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute i uništene iznad teritorije regije Rostov, Tula i Kaluga. Ministarstvo je javilo da nema žrtava. Guverner Kaluge Vladislav Šapša rekao je da je jedan dron eksplodirao iznad benzinske pumpe u Kalugi, oštetivši zgradu, ali nije izazvao požar. U međuvremenu povrijeđeno je 11 osoba u ruskom raketnom napadu na hotel u centru ukrajinskog grada Harkiva, uključujući turske novinare koji su odsjeli u hotelu, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehjubjov. Vlasti Irana uhapsile su 35 lica u vezi sa napadima 3. januara u gradu Kermanu na jugoistoku zemlje, saopćilo iransko ministarstvo obavještajnih službi. Ministarstvo identificiralo jednog od dvojice bombaša samoubica kao državljanina Tadžikistana, koji je ilegalno ušao u Iran 19. decembra. Prema riječima neimenovanog izvora, hapšenja su izvršena u nekoliko iranskih pokrajina. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je 34-godišnjeg francuskog ministra obrazovanja na čelo nove vlade. Gabriel Attal, bivši socijalista i bliski Macronov saveznik, dobio je zadatak da sastavi novi kabinet kako bi postao najmlađi premijer u istoriji moderne Francuske republike, kao i prvi koji je otvoreno rekao da je homoseksualac. Macron se nada da bi rekonstrukcija kabineta mogla osnažiti njegov mandat, obeležen slabim rejtingom i stranačkim podelama, te pomogla u zaustavljanju naleta krajnje desnice uoči evropskih parlamentarnih izbora u junu, pišu svjetski mediji. Kada se Emmanuel Macron, tadašnji ministar ekonomije, odvojio od Francuske socijalističke partije 2016. kako bi se kandidovao za predsjednika, njegova poruka o modernizaciji Francuske privukla je mnoge mlade ljude, među kojima je bio i tada 27-godišnji Gabriel Attal. 7 godina kasnije, Macron, koji je izabran za najmlađeg predsjednika Francuske, izabrao je Attala za najmlađeg premijera Francuske sa 34 godine, kako bi razdrmao svoj posrnuli drugi mandat, piše Financial Times. Štićenik je, naglašava list, doživeo meteorski uspon na raznim pozicijama u vladi, uključujući nedavno kao ministar obrazovanja, a pre toga kao portparol vlade tokom pandemije COVID-19. Međutim, prema ocjeni Financial Timesa, imenovanje Attala je rizičan potez i iznenađujući izbor Macrona, čija prethodna tri premijera nisu bila poznata niti prihvaćena kada su imenovani. Iako je Attal snažan debatant i govornik, nametanje njegovog autoriteta iskusnijim teškašima iz kabineta može se pokazati kao izazov, naglasio je list, ukazujući da će Attal, kao i prethodna premijerka Elizabeth Bon, morati da se cenka sa opozicionim poslanicama. S obzirom na to da Macronova centristička alijansa više nema većinu u parlamentu. Još jedan težak test su, prema pisanju Londonskog lista, izbori za Evropski parlament u junu, uoči kojih Macronova stranka u anketama zaostaje za Le Penovom za oko 10 poena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Od 164 inovativna lijeka koja su u posljednje 4 godine registrovana i uvedena u protokole liječenja u zemljama Europske unije, samo 12 ih je na raspolaganju oboljelima u Bosni i Hercegovini. Zbog obimne administracije i rasparčanosti zdravstvenog sistema ispaštaju pacijenti, naročito oni sa rijetkim i teškim bolestima čiji životi zavise od dostupnosti lijekova. Tema Šejle Ibrahimović.
Sadeta Drakovac svakog mjeseca ide po terapiju za dvoje maloljetnika. Boluju od rijetke genetske bolesti fenilketonurije. Dio terapije je prije godinu uvršten na kantonalnu listu lijekova, dok ostatak i posebnu ishranu nabavlja sama već godinama.
Uopšte nismo imali u državi te hrane ni lijekova. Nabavljali smo nabavljala iz svih zemalja, ali najjeftinija i najbliža mi solucija bila Hrvatska i tu sam nabavljala, išla tamo po to sve i prenosila naravno u našu državu, mogu slobodno reći, na lijepe oči graničnih službenika.
Terapija za ovu bolest je doživotna. Mjesečno lijekovi i hrana koštaju i do 5000 maraka. Stavljanjem lijeka na listu troškovi su umanjeni za pola. Ako se ne liječi, bolest može dovesti do teških intelektualnih smetnji. Dostupna terapija u zemljama Europske unije je već zastarjela, kaže Sadeta.
U državama okruženja imaju poboljšane te formule u tečnom stanju, kao su kići, djeca ih lakše prihvataju i lakše konzumiraju. Jer ovo je baš kao koncentrat jakog je okusa i na početku je jako teško prvo dijete to prihvati, jer nerijetko oni povraćaju i imaju dijareju.
Najveće evropsko istraživanje o dostupnosti lijekova Federacije farmaceutskih industrija i udruženja pokazalo je da Bosna i Hercegovina uveliko zaostaje za zemljama Europe, kaže za Radio Slobodna Europa Ana Petrović, direktorica udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.
Nažalost, evo zadnja za 2022. godinu je pokazano da od 164 lijeka koja su registrirana u protekle 4 godine, u Bosni i Hercegovini je dostupno samo 12. Naš neki pandan u veličini je svakako Slovenija. Pa evo primjer da kod nas je dostupno 12 inovativnih lijekova, a u Sloveniji 74. A prosjek Evropske unije je 76.
Ni tih 12 lijekova nisu dostupni svima, navodi Petrović. Razlog je duga procedura registracije lijeka i uvrštavanja na listu.
Evo, konkretno najbolji primjer je lista Federacije Bosne i Hercegovine koja nije revidirana, pa sad je već više od 4,5 godine. To znači da pacijenti u Federaciji su zakinuti 4,5 godine za dostupnost novih lijekova. Ne samo inovativnih, govorimo svih lijekova, novih doza, novih oblika, novih terapijskih smjernica i svega ostalog.
Nedostupnost lijekova nije briga samo pacijenata sa rijetkim bolestima. U kantonu Sarajevo u više navrata dolazilo je do nestašice lijekova za određene hronične bolesnike. Problem je, kaže Ademir Spahić iz Doma zdravlja kantona Sarajevo, što Ministarstvo zdravstva ne revidira redovno listu lijekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Nažalost, ta lista nije bila revidirana od 2003. godine, a svi znamo da je u 2003. dolazilo do promjene cijena. Novac koji je bio osiguran za ampularnu listu lijekova koja se koristi na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ti novci su bili nedostatni. I onda vam te apoteke izdaju onoliko lijekova koliko je novca, znate. I tu je dolazilo do tih strašnih diskrepancija.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da nisu nadležni za nabavku lijekova, te da se izdavanje sa kantonalne liste vrši preko ugovornih apoteka. Dodaju da prijedloge o izmjenama listi daje Ministarstvo zdravstva. Iz ministarstva navode da je krajem prošle godine održan sastanak sa predstavnicima domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja, na kojem je dogovoreno da se lista revidira, te će, navode, problem lijekova pokrivenih zdravstvenim osiguranjem biti trajno riješen. Ana Petrović iz Udruženja proizvođača inovativnih lijekova upozorava da se problem dostupnosti može riješiti ozbiljnom analizom, a ne samo prikupljanjem podataka o bolestima, pacijentima i lijekovima.
Šta se radi s tim podacima? Da li se oni skupljaju čisto da bi se negdje stavilo neki izvještaj, a ne ušlo u dublje značenje tih podataka, da vi pravite na osnovu toga predviđanja, modele, da znate šta vas čeka u naredna 3 mjeseca i narednih godinu dana? Jer ti podaci bi trebali govoriti koja će dalje biti incidenca, šta će se pojaviti na kantonu, koje će biti terapije neophodne i to bi trebalo posljedično dovesti da vi napravite jedan plan finansiranja.
Kao pozitivan primjer Petrović ističe projekat besplatnih preventivnih pregleda u kantonu Sarajevo, ali dodaje to ne smije biti samo projekat, već praksa u cijeloj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
I to je sve u regionalnom pregledu aktualnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.